En af de sjove ting, vi så, det var, at mange af grupperne, især på Facebook, de var jo rettet mod ældre borgere og borgere, der var specielt udsatte over for corona, ikke? Så sårbare grupper i en sygdomsmæssig forstand. Men når vi kigger på spørgeskemaet, så var det især de grupper, som man normalt også, der normalt også har brug for hjælp, det er de borgere, som er uden for beskæftigelse. Så var der lidt et mismatch mellem den forestillede gruppe af borgere, der skulle være blevet ramt af coronakrisen, og så det, som vi kan se på vores survey, som er den gruppe, der rapporterer, at de har brug for hjælp.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål. Her møder du en række passionerede forskere, der alle har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten går vi i dybden med deres originale forskningsprojekter, for at finde ud af, hvordan de gavner os som mennesker og det samfund, vi lever i. Din vært på programmet er Tor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Velkommen til podcastserien Mit Store Spørgsmål. I dag med dig, Hjalmar Carlsen. Du er forsker på Lunds Universitet og på Københavns Universitet. Du har blandt andet forsket i civilsamfund og hvordan de blev mobiliseret under coronaepidemien. Og det har du gjort sammen med Jonas Torbøl, og det har I gjort med en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond. Hvad er dit store spørgsmål?
Ja, i det her projekt, der var vores store spørgsmål, hvordan mobiliserede civilsamfundet, og primært det uformelle civilsamfund, så hvad skal man sige, personlige netværk og sociale mediegrupper især, hvordan blev de mobiliseret under coronaepidemien? Hvad gjorde vi ligesom i mødet med den her store krise? Og hvordan hjalp vi hinanden, og hvordan blev den der hjælp faciliteret og organiseret?
Vi er jo trukket ned på Rådhuspladsen i dag, hvor vi sidder, og der er det her sædvanlige mylder. Det er juni måned, turisterne er kommet igen, der er lidt elcykler og biler. Det var sådan et sted, hvor der var helt tomt i de der dage omkring den 11. marts, da Mette Frederiksen lukkede landet ned. Hvordan påvirkede den begivenhed sådan hjælpelysten og civilsamfundet?
Det vi kan se både i hvordan ligesom det, vi har samlet, vi har indsamlet både survey-data på, hvor mange hjælp, men også social medie-data på, hvordan, ligesom, hvornår sådan nogle Facebook-grupper blev oprettet, hjælpegrupper blev oprettet, og vi har også interviewet folk. Og det, der ligesom går igen alle tre steder, det er, at det var en meget dramatisk begivenhed, og folk oplevede det meget dramatisk. Så altså, de interviewpersoner, vi har snakket med, beskrev det, at de var sådan bange, men de følte også, at de var nødt til at gøre noget. Og det er jo klart, at i og med, at de steder, som vi kender, ser så forandret ud, Rådhuspladsen, totalt tom, alle gader totalt tomme, når du kigger ned ad dem, det har jo kun været med til at øge den dramatiske effekt af, at det her, det er en krisesituation, og vi er nødt til at gøre noget for at hjælpe.
Og hvad gjorde folk så helt konkret?
En af de ting, som de gjorde, det var, at gå på Facebook og lave en hjælpegruppe på Facebook. Både landsdækkende, men især også nogle lokale hjælpegrupper, så en eller anden en by, hvor vi ser inden for det her område, det her postnummer, der hjælper vi hinanden. Så hvis du har brug for hjælp, så skriv her. Og så tilbyder de også hjælp. Jeg kan købe ind inden for Ringsted og omegn, så skriv til mig her, hvis du har brug for indkøb. Og det var der virkelig mange, der gjorde, og der var også virkelig mange, der tilbød. Så vi så grupper poppe op rundt omkring i hele landet og tilbyde os hjælp med indkøb, men også med mange andre ting. Så det var nogle af de ting, som folk gjorde.
Og hvor stor var lysten til at hjælpe?
Den var rigtig stor. Altså, det var omkring 50% af Danmarks befolkning, der bidrog med en eller anden form for hjælp under corona, ifølge vores survey, så vidt jeg husker. Og det er jo meget, fordi det skal man så se, det er så oven i den frivillighed, der også er, ikke? Så det er ekstra frivillighed, som folk bidrager med. Så hjælpelysten var stor. Vi kan også se, at grupperne de blev formet meget hurtigt. I kølevandet på Mette Frederiksen annoncerede, at hun ville, at Danmark blev lukket ned. Så var der sket en ekstrem hurtig mobilisering af de her Facebook-grupper, hvor mange folk, ligesom flere hundredtusind folk, blev medlemmer.
Når du siger ekstremt hurtigt, hvor hurtigt er det? Er det inden for timer, dage, måneder?
Ja, det er under selve pressemeddelelsen, der opretter mange folk de her grupper. Vi har interviews, hvor folk ligesom, ja, det går ligesom op for dem, når Mette Frederiksen under den pressemeddelelse at okay, det her, det, hvad jeg tror citatet er nogenlunde, okay, vi er virkelig ude at skide, tror jeg personen siger, og så vi må gøre noget, jeg må gøre noget, og så blev den her gruppe oprettet, og der var rigtig, rigtig mange, der gjorde, jeg tror, bare under pressemeddelelsen på dagen, var det omkring 57 grupper, vi har i vores data, som blev oprettet. Så det er altså inden for timer og dage, at der kom flere hundrede hjælpegrupper i stand.
Og hvad tilbyder de typiske hjælp?
Altså mange af dem giver udtryk for, at de er generelle hjælpegrupper. Så det er primært med en regional afgrænsning, og så inden for, inden for det her område, der kan vi så hjælpe med det, som man har brug for hjælp til. Men mange af de, når vi kigger på data, så er meget det, som folk tilbyder hjælp med, det er især indkøb og den slags ting. Men der er også andre. Der var også grupper, der faciliterede noget lektiehjælp. Vi kan også se, at der er mange, der fik hjælp med, med støtte til, sådan mere generelt støtte til individer, der havde det svært under corona. Det blev også faciliteret både udenfor, men også inden for de her Facebook-grupper. Men det overordnede, men der er også selvfølgelig meget informationsdeling, så hvordan præcis skal jeg forstå de her coronaregler i den her kontekst? Hvad er okay? Hvad er ikke okay? Hvilke sociale arrangementer skal vi ikke holde? Og så videre og så videre. Så alle de forholdsregler, som der blev udstedt, men som måske var svære at fortolke i konkrete situationer, det hjalp folk også hinanden med i de her grupper.
Og er der et mønster i, hvem der hjælper?
Ja, det er der ligesom meget, altså meget frivillighedsforskning har fundet. Når det handler om social hjælp, så er det meget kvinder, der bærer det største læs. Og det var det også her. Og især det, som man kan kalde omsorgshjælp, der var det også kvinder, der var mest aktive. Så, men der var også masser af mænd, der var aktive. Men det er mest, altså man reproducerer lidt det mønster, som man ser i andet frivillighedsforskning.
Og så er der dem, der bliver hjulpet, eller som har brug for hjælp. Hvem er de, og hvordan står det mål med det der sådan kæmpe, kæmpe udbud af hjælpegrupper?
Jamen, det ene af de sjove ting, vi så, det var, at mange af grupperne, især på Facebook, de var jo rettet mod ældre borgere og borgere, der var specielt udsatte over for corona, ikke? Så sårbare grupper i en sygdomsmæssig forstand. Og det var ligesom deres det var det de forestillede sig som værende deres målgruppe. Men når vi kigger på spørgeskemaet, så var det især borgere, ja, de grupper, som man normalt også, der normalt også har brug for hjælp, det er de borgere, som er uden for beskæftigelse, men også yngre borgere. Så på den måde, så kan man sige, så var der lidt et mismatch mellem den forestillede gruppe af borgere, der skulle være ramt af coronakrisen, og så det, som vi kan se på vores survey, som er den gruppe, der rapporterer, at de har brug for hjælp. Så det er jo et spændende spørgsmål, hvorfor det sker, og hvilket social dynamik er, der gør, at det bliver ved med at være sådan, eller om de kan opdatere deres informationer og deres holdning til krisen, og dermed tilbyde en anden form for hjælp.
Men har du et bud på, hvorfor det er sådan, om det bliver ved med at være sådan?
Det er jo klart, at den måde, som vi selv, altså vi var bedre til at snakke om, og det giver meget god mening, om sygdommen, end vi var til at snakke om de uintenderede konsekvenser ved nedlukningen. Så bare af den grund, så kan man sige, at den information, som man har til rådighed som almindelige dansker, det var coronakrisen som en, ja, epidemiologisk udfordring, og det var den, vi skulle håndtere. Og det var det, der var det største problem, hvorimod ligesom de konsekvenser, som nedlukningen har haft, de var jo mangeartet, og de var svære at forudse, og vi har aldrig været i sådan en situation før. Så på den måde synes jeg, det giver rigtig god mening, at grupperne, ligesom, at hjælpen og Facebook-grupperne især, at vi så det mønster.
Hvis man kigger på det sådan her et par år efter, at krisen startede, hvordan ser det ud med de der hjælpegrupper og den der hjælpetrang? Er der noget af det, der har sat varige spor, eller var det sådan en hurtig, nu vil vi gerne hjælpe, fordi vi vil gerne gøre noget, og det kom der så et par nedlukningsrunder, og så gik det i sig selv igen, eller hvordan har det udviklingen på det været?
det er svært at sige, hvilket, altså det er svært at være helt definitiv om, hvilke langvarige konsekvenser der har været, fordi at der er meget stor sandsynlighed for, at vi ikke har opfanget de udviklinger, der har været, og hvilke konsekvenser den hjælp har haft. Men det vi kan se med engagementet på Facebook-grupperne, det var, at det gik ret hurtigt ned. Og det samme kan vi også se i surveyen. Altså snart Danmark lukker op, så falder både efterspørgselen efter hjælp, og især udbud af hjælp. Ikke?
Men man sidder jo som sådan almindelig Facebook-bruger eller social mediebruger og kan have sådan en følelse af, at de der sociale medier har været med til at eskalere muligheden for at hjælpe, og at altså, det der, som jeg i hvert fald har hørt omtalt som sort sol-effekten, at vi alle sammen flyver det samme sted hen, så bliver der helt sort sol. Er det noget af det samme, I kan se i det der hjælpearbejde, at det på den måde ligesom bliver punktvis, eller hvad man skal kalde det, at nu er det det her, der er hot, og så gør alle det, og nu er det, og så flyver interessen videre et nyt sted hen?
Det kan vi helt klart se, men spørgsmålet er, hvad man ellers kan forvente. Altså, der er jo andre typer organisationer, som står for den langvarige relation til forskellige borgergrupper. Og det har vi jo NGO'er, som har meget erfaring og en hel organisation, der er bygget op omkring at varetage de grupper der. Så hvad skal man sige, offentligheden, der lige pludselig mobiliseres, de bliver mobiliseret i kriser. Og så har det jo, det har jo den punktlighedsform der. Så det synes jeg er meget... Eller, det giver meget god mening, at det forekommer sådan, og det er ikke nødvendigvis noget, altså noget, man skal være kritisk overfor. Nogen vil måske sige, at det var sådan, bare sådan forbipasserende, useriøst engagement, men sådan synes jeg ikke, man kan se det. Altså, vi træder til, når der er brug for hjælp, og så træder vi ud igen, fordi vi har alt muligt andet at lave. Og det, altså, den der idé, om vi altid skal være aktive, den skal man ikke nødvendigvis lægge ned over hver form for hjælpe og civilsamfunds engagement. Så det er også noget krisehjælp. Det er bundet til en bestemt situation, og så bliver man at hjælpe. Når det er sagt, så kan vi se i data, at det er klart, at den information, man har haft til rådighed i forhold til, hvordan man skulle forstå problemet, og de sociale relationer, man har haft i forhold til at kunne bidrage med hjælp til bestemte grupper af borgere, den har måske gjort, at mange hjælpegrupperne har set sig selv som værende en forlænget arm i forhold til at bekæmpe virusen, snarere end at bekæmpe alle de afledte effekter af nedlukningen. Og det er ikke altid, at det har været, altså det er ikke altid, at det er et meget, meget aktivt valg. Det er jo bare sådan, de har forstået situationen langt hen ad vejen, og især lige i starten, ikke?
Hvad var, når I sad og analyserede det her, hvad var sådan det mest overraskende i de resultater, I har fundet?
Jeg synes, der er en del ting. Altså, især det der med, at det ikke var ældre borgere, der havde mest brug for hjælp. Altså, det var også vores forforståelse. Men der var andre grupper, der havde meget brug for hjælp. Og så også det her med, at der ikke var særlig mange, der spurgte om hjælp. Så i de her Facebook-grupper, der kan vi se, at der er mange flere, der tilbyder hjælp, og ikke så mange, der spørger om hjælp. Og det var overraskende, og det stiller jo hele det her spørgsmålstegn ved, eller det spiller spørgsmålstegn ved nogle af de idéer, der er om sociale mediegrupper under kriser, nemlig at de er ekstremt responsive til de behov, der er på grunden, fordi der ikke er alle mulige organisatoriske strukturer, der forhindrer i at være agil og respondere til den dynamiske udvikling. Men det vi så ser her, det er, at folk ikke spørger om hjælp. Det vil sige, at den der grundlæggende information, der skulle gøre, at de var responsive, der er noget, der forhindrer den i at komme frem. Og det stiller jo så spørgsmålstegn ved de sociale og kulturelle dynamikker, som er inde i de her Facebook-grupper, og som har stor konsekvens for, hvornår man føler, at man på retfærdig vis kan spørge om en bestemt type hjælp som en bestemt borger. Så hvis man var ung og havde økonomiske problemer, kunne man så spørge om hjælp i en coronagruppe, eller skulle man være ældre og gerne ville have hjælp til at købe ind? Så alle de der spørgsmål, det er noget, som jeg synes er super interessant, og som vi analyserer videre på og arbejder videre med.
Men hvad er jeres teorier i forhold til det, I så arbejder videre med?
Jamen det er jo, at den, kan man sige, kultur, der er i grupperne, har stor konsekvens for, hvilken type hjælp, der både bliver tilbudt og efterspurgt. Så sådan den forståelse af situationen, af krisesituationen, som især administrator har store, hvad skal man, meget magt i forhold til at definere, men også som generelt bliver hvad skal man sige, artikuleret inden for grupperne, at det har ret store konsekvenser for, hvilken hjælp der så bliver både tilbudt og efterspurgt. Så derfor så handler det hele tiden om at forstå og gå ind og analysere, hvilket forståelser, der er på spil i de her grupper, for, og det har så store konsekvenser for den velfærd, der bliver fordelt.
Men har I talt med folk, som ikke har haft lyst til at spørge efter hjælp eller modtage hjælp?
Vi har talt med nogen, som hvor at, i hvert fald det, de spurgte om, var én ting, men hvor de måske også havde brug for hjælp. Det var nogle andre ting. Og så har vi også set nogle tilfælde af, at nogen, der har spurgt om hjælp, som ikke ligesom var i overensstemmelse med gruppen. Ja, og så har vi også haft, for ligesom at have en komparativ gruppe, har vi haft interviews med nogle af dem, som er aktive i det, der hedder Næstehjælperne, som er ligesom en helt anden type organisation, men som også er på Facebook. Og de oplevede i hvert fald et massivt stigning i folk, der kom og spurgte om, hvad skal man sige, reelt, altså økonomisk hjælp og hjælp til penge til mad, og ikke bare hjælp til indkøb. Men den gruppe, kan vi så se, den er ikke i samme grad mobiliseret i de coronahjælpegrupper, som ikke har det samme ligesom, socialpolitiske erfaring og det socialpolitiske fokus.
Hvorfor er det vigtigt? Hvad skal vi med det?
Det er vigtigt af mange grunde. Altså sådan grundlæggende videnskabeligt er det et vigtigt spørgsmål at forstå, hvordan solidaritet i praksis udfolder sig, og hvilke sociale og kulturelle dynamikker der styrer det. Så det er sådan grundlæggende videnskabeligt spørgsmål, der jeg synes er super vigtigt og super interessant. Og så er det jo politisk vigtigt på grund af, at vi oplever flere og flere kriser. Velfærdsstaten bliver sat under mere og mere pres. Og diverse aktører ser til civilsamfundet som en mulighed for at mobilisere de ressourcer, der skal til for at stå for en ældre, såkaldt ældrebyrde. Og mange andre velfærdsområder, hvor vi er udfordret. Og i den sammenhæng, så tror jeg, at både sådan noget som Facebook-hjælpegrupper eller tilsvarende sociale medie-hjælpegrupper og sådan noget, vil blive en mere og mere benyttet organisationsform i forhold til at facilitere velfærd. Og der er vi jo bare nødt til at finde ud af, hvilke dynamikker er der på spil, hvilke konsekvenser kan det have, og hvordan kan vi formulere sådan nogle best practice guidelines, hvad er det sådan de typiske problemer, som vi er nødt til at holde øje for. Ja.
Når man kigger ind i det der med, at det løbende ændrer sig, eller der er en forskydning her, tror I, den bliver større og større, hvis man forestiller sig, at vi bliver ramt af en pandemi om 10 år eller noget i den retning? Tror du så, at man vil have sådan en forskydning, hvor endnu mere af det her frivilligt arbejde bliver faciliteret af ikke-statslige aktører, kunne man vel kalde det?
Det kommer meget an på. Altså, det er jo et ressourcespørgsmål. Hvor meget har vi sat af, og hvor meget kan vi sætte af til til den statslige drevet velfærd eller kommunalt drevet velfærd. Så det ved jeg ikke. Altså, med den udvikling og de udfordringer, vi står for, så kan man godt forestille sig, at det kommer til at spille en større rolle. Det uformelle civilsamfund, de personlige netværk. Og så skal vi jo i Danmark til at, hvis vi skal prøve at forstå det, kigge til andre steder, som ikke har været, hvor velfærden ikke i så høj grad har været statslig og kommunalt drevet, men i højere grad har været drevet af familien eller personlige netværk eller NGO'er og så videre, for at forstå, hvordan er det vi fortsat kan levere god velfærd selv under de her nye strukturelle omstændigheder. Altså, det er jo sådan givet, at det er udvikling, og så er der selvfølgelig det modsatte spørgsmål, som er mere sådan socialt bevægelsesperspektivet, det er, kan vi se, kommer der så en social bevægelse, der mobiliserer imod det her, og som kræver en anden udvikling og en anden måde at organisere os på, hvor det ikke er op til det mere private engagement at facilitere hjælp, men vi stadigvæk har en offentlig velfærdsstat som grundpillen i vores samfund.
Vi snakker jo rigtig meget om forskellen på by og land i øjeblikket i samfundet, og hvordan man udligner det der med globaliseringens konsekvenser, som måske har ramt lidt skævt, og at man som byboer er bedre stillet end landboer osv. Har I kunne se en forskel? Du sagde også, at mange af dem, der hjælper, eller hjælpegrupperne, var sådan på geografiske områder. Altså, har I kunne se en forskel på, hvor folk bor i landet i forhold til deres lyst til at hjælpe?
Det er ikke noget, vi har ikke fundet nogle resultater, som vi virkelig sådan, stoler specielt meget på. Så det virker ikke til at være den store. Der er nogle små forskelle, men altså det vi har kigget på, men det er ikke noget, vi har kigget meget dybere ind i. Det vi kan se, det er, at for eksempel, at Facebook er et sted, hvor at dem, altså, der er større chance for, at du hjælper som uden en lang uddannelse på Facebook, end for eksempel i en formel NGO, som Røde Kors eller sådan noget. Ikke? Så der har været mange, det hedder ressourceteorien inden for frivillighedsforskning, som peger på, at dem med mange ressourcer er mere tilbøjelige til at hjælpe. Men i hvert fald noget af det, vi har kigget på her, der peger det lidt på, at det er i formel frihed og ikke så meget i de uformelle netværk, både i de personlige netværk, men også i de på sociale medier.
Så det vil sige, at de sociale medier i virkeligheden åbner op for en ny gruppe af hjælpere, som man ikke har set tidligere?
Man har set den tidligere, jeg tror bare, at nu kan vi studere den lidt mere direkte, fordi at de ikke hjælper igennem formelle organisationer, men igennem personlige netværk eller igennem lokale initiativer, men som før måske ikke efterlod de samme spor, som de gør nu, når vi har dem, når vi kan fange dem på sociale medier. Så en af de forskningsagendaer, vi peger ned af, det er hele det her med at vende dynamikken om og sige, at altså, man har kun kigget på, hvem der den frivillige, men vi skal også forstå den frivillige som indlejret i et netværk af folk, der har behov for hjælp. Så det kalder vi behovsnetværk, eller demand networks på engelsk. Ikke? Og det vender ligesom bøtten om og kigger på behovssiden snarere end eller efterspørgselssiden, snarere end udbudssiden, ikke? Og hvordan det påvirker individet. Og der kan man, hvis behovet er størst i visse dele af befolkningen, så kvæg deres netværksrelationer, så har de jo også flere muligheder for at hjælpe, og de hjælper også en hel masse i de netværk. Så ja, så lidt for udfordrende den der ressourceteori, og sige, at det er måske rigtigt, men kun angående specifikke hjælpeopgaver i specifikke historiske kontekster. Hvor i hvert fald det, vi kan se i noget data, det er, at det ikke er tilfældet, når vi kigger på den uformelle hjælp.
Så hvis jeg siger, at man er mere tilbøjelig til at hjælpe, hvis man kender nogen, der har brug for hjælp, er det en rigtig tolkning af det, du siger?
Ja, det er også meget banalt, men det er rigtigt. Det vi kan se, det er så noget, ikke publiceret forskning, men noget, vi er lige i gang med at færdiggøre nu her, det er, at hvis du har oplevet behov for hjælp i dit netværk, så det er en meget stærk predictor for, at du har hjulpet. Ikke? Det er svært at sige noget kausalt om, men i hvert fald som sådan indledende dataøvelse, så er det det, vi kan se. Og det åbner op for, det prøver vi at argumentere for, at det åbner op for en helt ny dagsorden inden for frivillighedsforskning, som skifter ligesom fra det individ, som er moralske og alle mulige årsager gerne vil hjælpe, til det oplevede behov, der er rundt omkring dem, som lægger pres på at hjælpe, altså det, som Løgstrup kalder en etisk fordring, ikke? Altså at mange af de mennesker, vi hjælper, dem hjælper vi ikke, fordi vi har sådan storslået tanker om, at nu skal vi hjælpe, men fordi at vi ligesom oplever, at folk har brug for hjælp, og så hjælper vi bare som resultat af det, ikke? Så det er snarere situationen og relationen, der gør, at vi hjælper, end vores egen værdier og så videre. Det har også en indflydelse, men det er ikke det eneste, der driver værket.
Og der giver det vel god mening, at det de her sociale medier så er med til at accelerere det, fordi man i højere grad kommer i kontakt med folk, der har brug for hjælp.
Ja, det er også noget, vi har kigget lidt på, også i andre kontekster. Det er et spørgsmål, som vi ikke er helt færdige med, men det er helt sikkert, sådan, i hvor høj grad kan sociale medier facilitere den der etiske fordring på lige fod med, at der er en, der falder på cykel, og du lige hjælper dem, eller som Lasse Lipst, lektor på sociologi på Københavns Universitet, har undersøgt ligesom vores tilbøjelighed til at intervenere i voldssammenhæng, ikke? Som også er sådan en slags hjælpeadfærd i en ret ekstrem ende. Ikke? Og det gør folk, og det viser deres forskning igen og igen, at folk ligesom hjælper, når de i de der kritiske situationer, så kommer der folk udefra og intervenerer. Ikke?
Og hvis man synes, at det der med volds- og voldsintervention er spændende, så kan man gå ind og høre anden sæson af podcast Mit Store Spørgsmål, hvor vi faktisk snakkede om det og kiggede på nogle af de studier, der er lavet i, inden omkring Strøget og videoovervågning sammenlignet med Amsterdam, også, hvor man netop helt tydeligt kan se, at hvis du ser nogen blive slået og blive overfaldet, så er der en ret stor tendens til at ville hjælpe. Hvorfor havnede du her i din forskning?
Ja, altså jeg startede min PhD, eller under min PhD, der ville jeg gerne bruge ligesom digitale data til og sociale mediedata til at studere sådan, hvad skal man sige, politik i det små, altså sådan, hvor de sådan små interaktioner, som som udgør politik og civilsamfundet, og så prøve at aggregere det op ved brug af sådan nogle maskinlæringsmodeller til at klassificere tekst. Og jeg havde kunne ikke rigtig finde en god case, som jeg ville benytte mig af, og så mødte jeg Jonas Torbøl, som specialiserede sig i solidaritetsaktivisme og i flygtningbevægelsen mere specifikt. Og så kom hele Venligbo-mobiliseringen i 2015, og så blev det ligesom min forskningsfelt under PhD, eller den primære forskningsgenstand under PhD'en. Ja, så derfor så udviklede vi metoder og teknikker til at indsamle den data. Og så da corona skete, tænkte vi, må ikke også, at de der Facebook-grupper kommer nu, og det gjorde de så. Og så benyttede vi nogle af de samme teknikker til at hente den data. Og så har vi så gjort det samme under Ukraine-krisen. Så nu sidder jeg meget solidt fast i solidaritetshandlinger igennem sociale medier. Ja.
Og hvis man så prøver at kigge lidt fremad her til sidst, så startede vi med at snakke om, hvad dit store spørgsmål er, men hvad er det næste store spørgsmål, du godt kunne tænke dig at få svar på?
Jamen det næste store spørgsmål, som vi arbejder nu, det er at kigge på tværs af coronakrisen, flygtningekrisen i 2015, og så flygtningekrisen i 2022, og hele den mobilisering, der skete der, og så kigge på tværs af de grupper, og så se på, hvilken indflydelse de her fortjenstliggørelses kriterier og praksiser har på fordelingen af uformel eller af velfærd i de her grupper. Det er ligesom nøglespørgsmålet, som vi har startet lidt på i forbindelse med coronaprojektet, men som vi meget gerne vil følge til dør og forstå på tværs af forskellige typer af kriser, for at forstå de dynamikker bedre.
Og prøv lige at sætte lidt flere ord på det. Hvad betyder det mere konkret?
Hvis du vores situation, hvor du har brug for hjælp, og du spørger om hjælp på en Facebook-gruppe, så vil vi gerne se, sådan, hvilken karakteristika ved dig som person gør, at du får hjælp, men også, hvordan du for eksempel spørger om hjælp. Altså, er du meget ydmyg, når du spørger om hjælp? Men også, hvad du spørger om hjælp, altså, spørger du om hjælp om indkøb, eller spørger du om hjælp om penge til indkøb? Og hvilken konsekvens har det, om du får hjælp, givet hvordan de folk i gruppen snakker om krisesituationen?
Super spændende. Held og lykke med det. Og tak fordi du ville være med her. Jeg har Carlsen. Held og lykke med din forskning.
Tak for det.
Du har lyttet til podcasten Mit Store Spørgsmål. Produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.